Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Ja, i denne perioden vi i nå, fram mot sommeren, så har vi gått gjennom Kolossebrevet. Det spennende. Gå gjennom en hel bok i Bibelen. Kolossebrevet det skrevet til menigheten i Kolosse, mens Paulus satt i fengsel. En menighet som ikke Paulus hadde plantet selv, men han hadde vel heller ikke besøkt denne menigheten. Men han følte seg nok som en tilsynsmann for denne menigheten. Og han som var menighetsplanteren, Epafras, han rapporterte til Paulus om hvordan det sto til i menigheten. Og Paulus han responderer med å skrive brev tilbake. Og det interessant å følge pedagogikken til Paulus når han skriver brev. For han begynner gjerne med takknemlighet og skryt og ros av menigheten og få fram alle de gode sidene, før han etter hvert begynner å formane og komme inn på ting som kanskje litt mer vanskelig. Og nå har vi kommet ganske langt ut i dette brevet, og selvfølgelig har gamlepastoren fått et avsnitt som litt mer krevende, så det blir spennende å gå inn i. Men Paulus har altså først startet med takknemlighet og ros, og så har han malt ut for kolosserne hvem Jesus og satt Jesus i sentrum. Han maler ut for dem om Jesus som sentrum i skapelsen. Alt skapt ved ham og til ham, og ved ham vil Gud forsone alt med seg selv. Så det plasserer Jesus i sentrum av våre liv. Han vil at vi skal forstå hvem vi i Kristus, slik at vi bygger våre liv på det. Siste delen av Kolossebrevet det preges mer av formaninger. Sterke oppfordringer til hvordan vi skal leve våre liv som en konsekvens av dem vi i Kristus. Hva vi skal vende oss bort fra, og hva vi skal vende oss til. Ikke for at vi skal bli mer eller mindre frelst, men for at livene våre skal bære frukt. Og det betyr at vi selv har det godt, og mennesker rundt oss har det godt. Når vi kommer til noen sånne avsnitt i disse brevene, så kommer vi til ting som kanskje matcher dårlig i vår tid. Og et slikt avsnitt møter vi på i dag. Det kan veldig lett misforstås, og det greit å finne litt mer ut av hva som menes og hva som ligger bak. Avsnittet for den, eller overskriften for det avsnittet jeg skal snakke om i dag, det har overskriften hjem og familie. Og det en slags hustavle. Det var ikke så uvanlig for Paulus å skrive noen sånne hustavler, husregler i sine brev. Vi finner det også i Efeserbrevet. Leveregler for hvordan bo sammen, de som levde tett sammen. Vi har nok kanskje noen sånne hustavler og husregler i vår tid også, men det kanskje ikke like vanlig. Jeg vet at noen har hengende på veggen noen sånne saker som dette her, som kan jo være en slags hustavle. Family rules står det her. Do your best. Try new things. Always be kind. Veldig mange flotte slagord her til å leve etter. Det er jo ikke så veldig ofte vi ser veldig nøye på den og minner oss selv på det som står her, men det fin pynt på veggen. Det litt annerledes med det Paulus lister opp her. Han kommer med noen formanende ord til hjem og familie i Kolossebrevet, kapittel 3, fra vers 18 til kapittel 4, vers 1. Og da skal jeg lese opp det. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk kone deres, og vær ikke harde mot dem. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt, det til glede i Herren. Dere foreldre, vær ikke så strenge mot barna deres, at de mister motet. dere slaver, adlyd deres jordiske herrer i alt. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men adlyd dem av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus, men den som gjør urett skal få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk. Dere som er herrer, behandler slavene deres rett og rettferdig, for dere vet at også dere har en herre i himmelen. Ja, snakker om å tråkke i salaten og slenge ut en rød klut i 2020. Provoserende tekst. Her er det mye å henge seg opp i. Det som er verdt å merke seg som et utgangspunkt til å forstå dette, det er at Paulus, han er ingen politisk revolusjonær. Og det var heller ikke Jesus. Han snakker inn i tiden, han snakker inn i kulturen. Han ønsker å forandre et samfunn innenfra i stedet for utenfra. Og denne husstanden, den er skrevet inn i den kulturen som var gjeldende på den tiden. Men det ble også skrevet fordi veldig mange misbrukte de rollene de hadde. Så det var grunn til å ta et oppgjør eller formane inn i den ordningen og den kulturen. Det var en normal ordning i hjemmene at mannen var den øverste ansvarlige og hodet for familien. Det var tydelige roller i hjemmene for mann, kone og barn. Og det var også vanlig å kunne ha slaver, altså tjenere som bodde og jobbet i store husstander. Det betyr jo ikke at Paulus var for slaveri, men han tok heller ikke et revolusjonært oppgjør med det. Men kanskje han allikevel satte i gang noen prosesser, noen indre holdningsendringer som skapte forandring over tid. Vi vet i hvert fall at mange kristne de bidro sterkt til avskaffelsen av slaveriet, og mange kristne i dag er sterkt engasjert i kampen mot moderne slaveri og mot rasisme. Men Paulus han skriver altså inn i kulturen i Kolosseet. Han ber kvinnene om å underordne seg sine ektemenn. Det betyr å ha respekt for dem som bærer ansvaret, og ikke forakte dem. Han ber mennene om å elske sine koner og ikke være harde mot dem. Å elske betyr å sette dem høyere enn seg selv, og ikke herske over dem. Han ber barna om å være lydige mot sine foreldre. Han ber foreldrene om å ikke være for strenge med barna. Han ber slavene om å adlyde sine herrer, ikke bare når de ser dem jobbe, men hele tiden. For på den måten jobber de egentlig for Gud, og Gud vil lønne dem. Og til slutt får også slaveherrene en formaning om å behandle sine slaver rett og rettferdig. For også disse jordiske herrene, de har en herre i himmelen. Så alle grupper får en formaning, og alle grupper blir egentlig bedt om å underordne seg. Og da kommer vi inn på dette begrepet underordning, da, som kan virke ganske belastende. Men det går igjen i Bibelen flere steder og er ganske sentralt. På mange måter et prinsipp som er greit å finne litt mer ut av. Vi assosierer jo veldig raskt med undertrykkelse, eller underkastelse, eller tvang, eller overgrep til og med. Dette er jo ting vi ønsker å ta oppgjør med og ta avstand fra, og som vi bare assosierer med autoritære kulturer og religioner, som ikke vi vil være kjent for. Men i Bibelen så er dette faktisk et sentralt begrep altså, som går igjen, og da er det riktig å forstå det riktig. I Efeserne 5:21, der det også står en hustavle, så innledes denne hustavlen med «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus». Altså en gjensidig underordning i respekt for Jesus. Men hva betyr da underordning? Jo, det betyr å frivillig bøye seg og frivillig innordne seg. Det betyr å løfte hverandre opp og tjene hverandre. Det betyr å gi hverandre heder, ros og ære. Og det innebærer en ydmyk holdning, en ydmyk vandring. I vår moderne kultur så har vi nok vendt oss til mer et annet begrep som vi kaller rettigheter. Vi har rett til det og rett til det. I FN utarbeidet man det man kaller menneskerettigheter etter 2. verdenskrig. Grunnleggende rettigheter alle mennesker har. Uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn og nasjonalitet. Den består av hele 30 artikler, og den ble vedtatt i 1948. Og dette representerer mange gode verdier som alle land står sammen om. Og den skal beskytte ikke minst de sårbare gruppene i samfunnet, og bidra til å skape fred. Brudd på menneskerettighetene skal føre til sanksjoner og straff. Rettighetsbegrepet har etter hvert bredt om seg og brukes om mange ting. Ikke minst kjenner vi det igjen fra arbeidslivet i forhold til arbeidstakeres rettigheter. Vi har også møtt på det nå i det politiske for ikke lenge siden i forhold til kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp. Vi møter dette begrepet mange steder. En rettighetstankegang fører også med seg noen holdninger. Det er ikke nødvendigvis noe galt med det man kjemper for. Ofte er jo det gode ting. Men det kan gjøre noe med måten vi kjemper på. Min kamp, min rett, min sannhet, mitt ego, min stolthet. Vi havner lett i sentrum selv. Og det viktigste i verden blir det som angår oss. Bibelen gir et annet perspektiv enn det, og et litt større perspektiv enn det. Der Jesus er i sentrum for våre liv. Og vi skal identifisere oss med ham. Han tålte urett uten å ta igjen. Han gjorde godt mot dem som ikke hadde fortjent det. Han bøyde seg ned og vasket føttene til disiplene. Mesteren ble en tjener. Han valgte korset framfor en politisk revolusjon. Han som selv underordnet seg, er det vi blir bedt om å underordne oss hverandre i ærefrykt for. Så vår holdning skal altså være å kunne bøye oss for hverandre, tjene hverandre, i stedet for å kreve vår rett. Men det betyr ikke å akseptere urett, men det er måten du kjemper for den. I disse dager så pågår det en kamp mot rasisme. Bildet av den hvite politimannens overgrep og kvelning av George Floyd i Minneapolis, og ordene «I can't breathe», det har skapt sterke reaksjoner over hele verden. Mange vil være med og kjempe mot uretten og demonstrere sitt syn. Spørsmålet blir bare hvordan kjemper man denne kampen? Og hvordan vinner man denne kampen? Noen ganger kan måten kampen mot urett kjempes på føre til at ny urett begås. En som virkelig kjempet en kamp mot rasisme og betalte en høy pris for det, det var Martin Luther King Jr. Han var en kjent menneskerettighetsforkjemper som sto opp mot undertrykkingen av den svarte befolkningen i USA. Han var pastorsønn og en kirkemann selv, men tok opp denne store, store kampen. Men det var noe med måten han kjempet på. Det var noe spesielt med denne mannen. Han fremsto ydmyk samtidig som han var veldig frimodig. Han var ikke hard. Han var flink med ord, og han holdt mange uforglemmelige taler. Ikke minst den kjente talen «I have a dream», som malte ut en visjon om en ny verden, et nytt samfunn. Og hans mål var ikke å hevne noe, eller å hevde den svartes befolkning. Men han ønsket frihet, han ønsket rettferdighet for alle. Dette betalte han en høy pris for. Han ble skutt og drept i 1968. Han ble bare 39 år gammel. Men budskapet hans ble egentlig bare enda kraftigere etter dette. Det skapte store forandringer i USA og for den svarte befolkningen i tiden etterpå. En av hans mange sitater var denne: «Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that.» Mørke kan ikke drive ut mørke. Bare lyset kan gjøre det. Hat kan ikke drive ut hat. Bare kjærlighet kan gjøre det. Nå ser vi at rasisme og urett preger verden igjen. Hvordan reagerer vi? La oss være med og kjempe denne kampen mot urett. Men la oss også huske på å kjempe på den rette måten. La ydmykheten få prege oss. Vi kan kjempe ved å elske. Vi kan kjempe ved å bøye oss. Vi kan kjempe ved å tjene hverandre og løfte hverandre opp. Jeg har lyst til å avslutte med å lese fra Filippebrevet, kapittel 2, vers 5-9. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyt ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Og vi som tror på Jesus Kristus, vi er ikke høyere enn vår Herre. Derfor kalles vi også til å ydmyke oss, til å underordne oss, og til å leve i fred med hverandre, tjene hverandre og ære hverandre. La oss huske på det. Amen.